Të dashur miq, për shëndetje të përzemërta, nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhje në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit ton. Sot do ndalemi sërish në letrën e dytë të apostullit Paul drejtuar Timoteut. Jemi duke studiuar në kapitullin e dytë dhe më poshtë do të vijojmë me studimin ton në kapitullin e tretë dhe të katërt. Një shërbëtor. Lexojmë vargun 24 dhe 25. Sepse shërbëtori i Zotit nuk duhet të zihet, por të jetë i butë me të gjithë. I aftë për të mësuar njerëzit dhe i durueshëm, duke i mësuar me butësi kundërshtarët, me shpresë se Perëndia u jep atyre të pendohen që arrin të njohin të vërtetën. Një besimtar duhet të jetë si një shërbëtor. Ai duhet të jetë i butë me të gjithë njerëzit. Duket sikur këtu kemi një kontradikt. Ushtari duhet të luftonte ndërsa shërbëtori nuk duhet të luftoj. A është kjo në të vërtet një kontradikt? Jo. Ky është një paradoks. Kur qëndroni për të vërtetën, ju duhet të jeni të qartë dhe të tregoni njerëzve se për çfarë qëndroni. Mos jini frikacak. Dikush ka thënë: "Thuhet se heshtja është ar." Por ndonjëherë ajo është vetëm me ngjyrë të verdhë. Miqtë e mi, qëndroni për të vërtetën, duke i mësuar me butësi kundërshtarët. Nëse po përpiqeni të fitoni një person për Krishtin, mos debatoni me të. Nëse ai nuk është dakord me ju, le të mos jetë. Ju vetëm vazhdoni të jepni atij fjalën e Zotit. Lexojmë vargun e 26. Dhe të vinë në vete, duke shpëtuar nga laku i djallit që i ka zënë robër të vullnetit të tij. Ndërsa kemi mbyllur studimin në kapitullin e dytë, më njëherë do të vijojmë me kapitullin e tretë. Braktisja që po vjen dhe autoriteti i shkrimit. Në këtë kapitull Pali paralajmëron për braktisjen që do të vijë në ditët e fundit. Ai gjithashtu na jep kundërhelmimin e asaj braktisje, që është fjala e Zotit. Ja pse ky kapitull është shumë i rëndësishëm dhe me plot kuptim për ne sot. Lexojmë në vargun e parë të kapitullit të tretë. Dhe dije këtë, në ditët e fundit do të vinë kohë të vështira. Pali thot Timoteu diçka mjaft të rëndësishme që ai duhet ta di. Ai thot se çfarë duhet të pres dhe cila do të jetë e ardhmja e kishës. Mund t'ju them se nuk është një e ardhme e shkëlqyer për kishën e organizuar. Në ditët e fundit është një term teknik që përdoret në vende të ndryshme në Testamentin e Ri. Këtu bëhet fjalë për ditët e fundit të kishës. Ditët që do të vinë me një herë pas rëmbimit të kishës. Ditët e fundit të kishës nuk janë të njëjtat me ditët e fundit të kombit të Izraelit që përmenden vazhdimisht në Testamentin e Vjetër. Në Testamentin e Vjetër, ditët e fundit quhen fundi i kohrave, ose fundi i kohës, që është periudha e mundimit të madh. Kjo kohë ndryshon nga koha e ditëve të fundit të kishës që paraprin rëmbimin e kishës. Braktisja që filloi në kishën në kohën e Palit do të vazhdoi. Pali e paralajmëroi kishën në Efes se udhëheqësit e rrem do të hyjnë në kishë pas vdekjes së tij. Ai u tha tek Veprat kapitulli 20, vargjet 29 dhe 30. Në fakt unë e di se pas largimit tim do të hyjnë midis jush ujqër grabiqar që nuk do ta kursejnë tufën. Edhe vetë midis jush do të dalin njerëz që do të flasin gjëra të çoroditura që të tërheqin pas vetes dishepujt. Ata nuk do të japin fjalën e Zotit, por do të mashtrojnë kishën. Më besoni, mësuesit e rrem i qethin mirë delet. Do të vinë kohë të vështira. Kjo do të thotë se do të vinë kohë të trishtuara ose të pikëlluara. Ky nuk duket si shpëtimi i botës, apo jo? Nuk duket sikur kisha do të sjellë periudhën e mijëvjeçarit, apo do të kthej botën në besim. Bibla nuk mëson se do të ndodhë kjo. Kjo është ëndra në diell e shumë idealistëve dhe shumë njerëzve që kanë jetuar me kokat e zhytura në rër, ashtu si struci, dhe nuk janë përballur asnjëherë me realitetin. Por vini re se çfarë do të ndodhë në ditët e fundit. Në vargjet e mëposhtme jepen 19 përshkrime të ndryshme. Ato janë përshkrime të shumtuara, por ne duhet i shohim sepse prezantojnë pamjen më të mirë sipas shkrimit të asaj çfarë po ndodh sot. Unë besoj se ne po zhvendosemi drejt ditëve të fundit. Arsyeja pse po e them këtë, është se këto gjëra që përmenden në vargjet e mëposhtme, kanë filluar të shfaqen sot. Nëse shikoni në historinë e kishës, ju mund të gjeni disa prej këtyre gjërave, por nuk mendoj se do të gjeni një periudhë të caktuar ku të shfaqen të gjitha ato si shfaqen sot. Besoj se ne jemi në ditët e vështira që përshkruhen në këtë pjesë. Nuk e di se sa do të zgjasin këto ditë, por jam i sigurt që do të bëhet më keq dhe jo më mirë. Lexojmë vargun e dytë deri në vargun e katërt. Sepse njerëzit do të jenë egoist, lakmues parash, mburravec, krenar, blasfemues, të pabindur ndaj prindërve, mos mirënjohës, të paudh, të padhemshur, të papajtueshëm, shpifës, të papërmbajtur, mizor, që se duan të mirën, të rathar, kokëshkret, fodull, dëfrimdashës më fort se perëndidashës. Të dashur miq, këtu na jepen 19 fjalë ose fraza të cilat përdoren për të përshkruar ditët e fundit. E para që na jepet është fjala egoist, njerëz që duan vetëm veten e tyre. Kjo është mjaft e dukshme në kulturën tonë sot. Një artikull nga një korrespondent gazete, i cili kishte mbuluar çështjet gazetareske në Washington për disa vjet, vërende se ajo çfarë kishte karakterizuar Washingtonin për 20 vitet e shkuara, ishte se ata që ishin në postet drejtuese, donin që reporterët t'i lavdëronin. Në fakt, ata këmbgulnin për këtë. Kjo nuk vlen vetëm për Washingtonin. Nga ana tjetër, Hollywoodi është me shumë mundësi një nga vendet më të mëdha për rrahjen e shpatullave të njëri tjetrit. Një aktor thot diçka të bukur në publik për një aktor tjetër, dhe aktori tjetër ja kthen atë të mirë. Këtë gjë e shohim edhe në jetën e përditshme në Tiranën e shekullit të 21. Kjo gjë mund të shihet edhe në kishë. Pali në kapitullin e 4, në vargun e 3, thotë se kisha do të ndjek mësues që gudulisin veshët. Këta mësues duan që të kruen veshët, duan të komplimentohen, në mënyrë që të marrësh komplimenta, duhet edhe të japësh. Kështu që mësuesit lavdërojnë kishën dhe bordin drejtues. Ata nuk u thonë njerëzve që janë mëkatar dhe që ka nevojë për një shpëtimtar. Përkundrazi, u thonë se janë të mrekullueshëm dhe se nuk ka si ata. Është mjaft interesant fakti se egoizmi karakterizon shoqërinë tonë bashkohore. Me shumë mundësi nuk ka pasur asnjëherë një kohë kur egoizmi ka qenë kaq i zakont. Termi i dytë që na jepet është lakmues parash, do të thot dashurues parash. Kjo cilësi e dytë ndjek dashurin për veten, sepse ata që duan veten e tyre, bëhen lakmues të parave. Kësaj natyre të vjetër, i pëlqen të ketë shumë para për të shpenzuar. Kini parasysh se Pali në letrën e parë të Timoteut, kapitulli 6 dhe vargu i 10, tha, dashuria për paran është rënja e të gjitha të këqijeve. Në fakt, paraja në vetvete nuk është e keqe. Problemet vijnë për shkak të qëndrimit ton ndaj parave. Lakmia e zbulon veten jo vetëm në përvetësimin e pasurisë, por edhe në përdorimin e saj. Së treti, mburravec. Kjo fjalë nën kupton kapardisjen. Në një herë ju mund të dalloni një person mburravec nga mënyra se si a jecën. A jecën si një palua që krekoset. Krenar do të thot mendje mëdhej, ndërsa blasfemues përkthehet më mirë ndërhyrës. Më kujtohet historia një personi që i tha një ditë gruaja. A e di se të gjithë në qytet flasin për zënkën e filanit. Disa prej tyre mbajnë anën e ti dhe disa të tjerë mbajnë anën e gruas së ti. A i shtoj, e po uroj që të ketë individ që të shikojnë punën e tyre. Tek nërhyrësit, hynë ata që fusin gjithmonë hundët në punët e të tjerëve, të pabindur ndaj prindërve. Kjo është mëse e dukshme në ditët tona. Me mira dje me vajza adoleshent, janë në rebelim të plot ndaj prindërve të tyre. Mos mirënjohës, shumë njerëz marrin mirësi nga të tjerët, pa menduar t'i falenderojnë. Ata pranojnë çdo gjë nga Zoti, pa ia kthyer falënderimet atij. ndërsa të paudhët janë profanët. Ata në fakt janë kundra Zotit në bisedat e tyre dhe në mënyrën e tyre të jetuarit. Të padhemshur do të thotë të kesh marrëdhënie jo normale. Ne jetojmë në një kohë kur homoseksualizmi po pranohet si një sjellje normale. E megjithatë, Pali tek Romakët kapitulli i parë dhe vargu i 24 deklaron: Prandaj Perëndia ja dorëzoi papastërtis në epshet e zemrave të tyre për të çnderuar trupat e tyre në mes vetë atyre. Njerëzimi qelb erë dhe arrin nivelin më të ulët kur pranon homoseksualizmin. Të papajtueshëm janë njerëzit me të cilët është e pamundur të shkosh mirë. Ata janë kontradiktorë dhe nuk kanë për t'u lejuar të shkoni mirë me ta. Më kujtohet një tabele vogël në një restorant që thoshte: Ne nuk mund t'i kënaqim të gjithë, por përpiqemi. E po ju nuk mund t'i kënaqni të gjithë njerëzit. Do të ketë njerëz që edhe pse ju bëni të pamundurën për t'i kënaqur, nuk do të kënaqen kurrë. Fjala tjetër është fjala shpifës. Sigurisht që shpifësit janë me shumicë sot. Fjala tjetër është të papërmbajtur, do të thotë pa vetë kontroll. Edhe një herë kjo karakterizon një segment të gjerë të shoqërisë sonë bashkohore. Fjala mizor do të thotë të ashpër. Në kohën tonë rrugët e qytetit janë bërë xhungla asfalti. Shumë prej tyre janë të pasigurta edhe në mes të ditës. Që se duan të mirën, mund të përkthehet më mirë urryes të së mirës. Ne e shohim këtë evidencë kudo. Fjala tjetër që na jepet është fjala tradhtar. Këta janë ata njerëz që nuk guxon ti besosh. Ndërsa kokoshkret do të thotë kokrisur. Fjala tjetër është fjala fodu, e cila do të thotë të verbohesh nga krenaria ose të dehesh me krenari. Fjala tjetër është fjala e përdorur dëfrimdashës më fort se perëndidashës. Kjo në fakt karakterizon njerëzimin në kohën e sotme. Asnjëherë më parë nuk është harxhuar kaq shumë para për të siguruar kënaqësi. Shikoni pak aktivitetet sportive dhe argëtimet e sotme. Këto janë gjërat që tërheqin me miliona njerëz. Kjo është saktësisht rruga që mori Roma kur ra. Turma po shijonte grurin, argëtimet në shesh dhe papritur Roma ra. E njëjta gjë po ndodh edhe sot. Gjithmonë kam dashur të marr pjesë në aktivitete sportive, por nuk mund ta kuptoj këtë lloj sporti që thjesht rri ulur dhe vështron. Kur nuk e kam menduar se do të ishte nga zulyese të shkoje në Koloseum dhe të uleshe me 85,000 njerëz të tjerë për të parë 22 burra që punonin për 25,000 dollar ose më shumë secili. Sigurisht që do të doja të isha vet atje, por nuk jam interesuar për t'i parë ata më shumë se sa shoh një punëtor që hap një kanal, sepse në fund të fundit ai nuk është aq i etur për para. Nuk i vë faj njeriu që bën aq para sa mundet, por çështja është se harxhohen miliarda dollar për argëtim vetëm për shkak se njerëzit janë dëfrimdashës më fort se sa perëndidashës. Para disa ditësh dëgjova për një politikan të vendit tonë, i cili harxhoi disa qindra mijëra euro në një tryezë kumari. Lexojmë poshtë në vargun e 5. Të perëndishëm në dukje, por mohues të fuqisë së saj. Edhe nga këta, largohu. Ata kryen rituale të ndryshme feje, por u mungon jeta dhe realiteti. Edhe nga këta largohu do të thotë se besimtari duhet i shmang ato gjëra. Më lejonit ju bëj një pyetje. Nëse jeni në një kishë të vdekur dhe të ftohtë liberale dhe jeni një besimtar i vërtet, çfarë do të bënit kur fjala e Zotit thotë se duhet i shmangni këto gjëra? Në të gjithë vendin ton, ka pastor të mrekullueshëm që janë besnik ndaj predikimit të fjalës së Zotit. Përse nuk i mbështesni ata? Dhe përse nuk qëndroni me njerëz të tillë? Lexojmë poshtë vargun e 6 dhe të 7. Sepse prej këtyre janë ata që futen në përshtëpi dhe i bëjnë për vete femrat e ngarkuara me mëkate, të sunduara nga pasionet të ndryshme, të cilat mësojnë gjithnjë dhe kurrë nuk mund të arrijnë në njohjen e plot të së vërtetës. Disa njerëz kanë ndjekur konferenca biblike për vite të tëra, por nuk din më shumë tani për fjalën e Zotit se sa kur filluan të ndiqnin ato. Ata nuk janë pjekur asnjëherë. Jetët e tyre nuk kanë ndryshuar. Miqtë e mi, nëse zbuloni se jeni në këtë kategori sot, atëherë uluni në gjunj dhe kërkojni Zotit ju fal. Lexojmë poshtë vargun e 8. Dhe sikurse Janesi dhe Jambresi i kundërshtuan Mojsiut, po kështu edhe këta i kundërvihen së vërtetës. Janë njerëz mendjeprishur, të neveritshëm në çështjen e besimit. Janesi dhe Jambresi, me sa duket, ishin emrat e dy magjistarëve që u thirrën nga faraoni kur Mojsiu kreu mrekullit e plagëve që erdhën mbi Egjipt. Ne nuk do t'i kishim ditur kur emrat e këtyre magjistarëve, nëse Pali nuk do të na kishte dhënë këtu. Sigurisht që tani hapet një rezervuar i madh spekulimi në lidhje me faktin se ku i kishte gjetur Pali këto emra. Përgjigja e thjeshtë është se emrat ju zbuluan atij nga fryma e Zotit. Nuk mendoj se emrat specifik i shtojnë më shumë informacion ngjarjes, por zbulon faktin se Pali i dinte emrat e tyre dhe se ata ishin individ të vërtet që kundërshtuan Mojsiun. Ju mund të lexoni për ta në kapitullin e 7 të Eksodit. Ngjarja tek Eksodi zbulon se Satani ka fuqi, fuqi supernatyrore dhe gjithashtu se ai është një imitues i vogël. Ai imiton gjërat që bën Zoti. Janesi dhe Jambersi ishin të aftë të kryenin mrekullit me anë të fuqisë së Satanit. Ndërsa Mojsiu i kreu mrekullit me anë të fuqisë së Zotit. Unë besoj se kjo është arsyeja se përse përmenden emrat e tyre këtu. Ne duhet të kuptojmë se në kohën tonë, Satani mund të imitojë fuqinë e Zotit. Në letrën e parë të Gjonit, apostulli na paralajmëron. Shumë të dashur, mos i besoni çdo fryme, por i vini në provë frymrat për të ditur nëse janë nga Perëndia, sepse shumë profetë të rrem kanë dalë në botë. Satani mund ta imitojë fuqinë e Zotit. Më poshtë vargu tregon njerëz mendjeprishur të neveritshëm në çështjen e besimit. Pali po thotë se njerëzit në skenën bashkohore, si Janesi dhe Jambersi, kanë mendje të prishura apo të korruptuara. Ndërsa të neveritshëm në çështjen e besimit do të thotë se ata kanë hedhur tutje besimin. Ata kanë refuzuar totalisht atë. Ne kemi një shembull klasik të kësaj që ka ndodhur në vitet e fundit. Diku nga brigjet perëndimore të Shteteve të Bashkuara jetonte një peshkop i një kishe peshkopale. Ai ishte një njeri me aftësi të jashtëzakonshme, por ai dhe familja e tij po rrëmonin në atë që ishte spiritualiste në kufi të mbinatyrores. Me aq sa di, ky njeri mohoi të vërtetat e mëdha të shkrimit dhe bërë një udhëtim në Palestinë, duke u përpjekur të hidhte poshtë do një nga të vërtetat e mëdha të fjalës së Zotit. Në fakt, në vend që të hidhte poshtë do njërën prej tyre, ai sigurisht që zbuloi se disa prej tyre ishin të vërteta. Një gjë mjaft e çuditshme ndodhi në shkretë të tjerë dhe ky njeri i vdiq. Unë nuk mendoj të ofroj ndonjë shpjegim, përveç se mund të them se ai ishte një shembull i rëndësishëm i një personi që shtirej se besonte fjalën e Zotit, por u bë ashtu siç thot shkrimi, një i neveritshëm, një i dëbuar. Ai hodhi tutje besimin. Lexojmë vargun e 9. Por këta nuk do të shkojnë shumë përpara, sepse marrëzia e tyre do të dalë në shesh për të gjithë, ashtu sikurse u ngjau edhe atyre. Përvoja e atij peshkopi duhet të jetë një paralajmërim i tmerrshëm për të krishterët. Ju mund të merreni me spiritizëm nëse doni, por mos harroni asnjëherë se po luani me diçka që është shumë e rrezikshme. Në ditët tona ekziston një manifestim i fuqisë satanike. Është një paradoks që epoka jone pakdhëndur materialiste, që ka refuzuar mbinatyroren, po zbulon realitetin e mbinatyrores, edhe pse shumë nga ajo fuqi mbinatyrore është satanike. Le të lexojmë poshtë dhe të zbulojmë autoritetin e shkrimit në ditët e fundit. lexojmë në vargun e 10. Dhe ti ndoqe nga afër mësimin tim, sjelljen, këshillat, besimin, durimin, dashurinë dhe ngulmin. Timoteu e njihte Palin, e njihte mjaft mirë. Jeta e Palit kishte qenë një libër i hapur për të, ashtu siç në fakt duhet të jetë jeta e çdo të krishteri. Lexojmë poshtë vargun e 11. Për ndjekjet, vuajtjet që më ndodhën në Antioki, në Ikonio dhe në Listra, ti e di çfarë për ndjekjesh ndoqja. Por Perëndia më shpëtoi nga të gjitha. Timoteu i njihte mirë vuajtjet që kishte dhuruar Pali në udhëtimet e tij. Kur ishte në Listra, Pali u qellua me gur dhe mbeti i vdekur. Në fakt mendoj se ai vdiq dhe Perëndia e ngriti nga të vdekurit. Pali tha se Zoti ndërhyri në favor të tij, por Perëndia më shpëtoi nga të gjitha. Timoteu i dinte të gjitha këto gjëra sepse ai dhe familja e tij ishin nga ajo zonë. Lexojmë në vargun e 12. Të gjithë ata që duan të rrojnë me perëndishmëri në Krishtin Jezus, do të përndiqen. Unë besoj se ne po hyjmë në një kohë në këtë vend, ku do të na kushtojë diçka të jemi të krishterë. Melvin Laird, shumë kohë më parë se të ishte ministër i mbrojtjes në Shtetet e Bashkuara, bëri një deklaratë në San Francisco në një kongres republikan. Unë nuk i di rrethana që nxitën këtë thënie të kësaj deklarate, por ai tha: në këtë botë po bëhet gjithnjë e më shumë jo popullore të jesh një krishter. Shumë shpejt madje mund të jetë edhe rrezikshme. Ne sot shohim saktësinë e kësaj deklarate. Krishterimi i vërtet dhe të krishterët e vërtet po bëhen shumë jo popullor. Unë sot nuk prekem shumë kur media thërrasin që nuk ka liri të shtypit. Shtypi zemër gjakosur ka prekur këtë temë për aq sa ja ka vlejtur, por a ka thënë ata ndonjë gjë për faktin se krishterimi i vërtet po ndrydhet nga shtypi? Kur ka qenë hera e fundit që keni lexuar një artikull të këndshëm për sa i përket qëndrimit biblik? Media ndrydh lajmet që paraqesin krishterimin e vërtet nëse një predikues fundamental merr ndonjë kompliment. Ai do të shtrembërohet dhe keq interpretohet. Sigurisht që nëse një predikues shkel në anën e gabuar të ligjit, ai do të dalë në faqen e parë të lajmit. Por nëse shpëton një grup njerëzish nga ferri, ai injorohet. Miqtë mi, ne po lëvizim në një orbit ku të krishterët duhet të paguajnë një çmim për të qëndruar në besim. Lexojmë vargun e 13. Por njerëzit e këqij dhe mashtrues do të shkojnë keq e më keq, duke gënjur dhe duke u gënjur vet. Mashtruesit janë magjistarët ose gënjeshtarët. Duke gënjur dhe duke u gënjur vet, duke u dhëhequr të tjerët në gënjeshtra dhe si përfundim, duke gënjur vetvete. Kjo është pamja e ditëve të fundit përpara rrëmbimit të kishës. Çfarë mund të bëjë një fëmijë i Perëndis në ditë të tilla? E pra për t'i dhënë përgjigje kësaj pyetje, do t'na duhet që të ndjekim sërish emisionin e herës së ardhshme. Nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndis dhe paqen e tij në jetën tuaj. Ju kujtoj të jeni të vëmendshëm në emisionin e herës së ardhshme sepse do të zbulojmë antidotën për braktisjen. Deri atëherë, bashkë miru dëgjofshim.